estamos con Álvaro Cabeiro Díaz, que é membro da directiva da Asociación de Taxistas de FENE, e queríamos preguntarche polas novas tarifas que se porán en vigor pues, cando os publique o boletín da provincia, supoño que en cuestión de días, as novas tarifas para este ano 2020.
Sí, efectivamente, estamos pendientes, según nos dixeron, van a estar publicados no BOE un mes, e a partir de aí, pues, están aprobadas por parte do Concello.
¿Estades satisfeitos con esa subida?
Sí, en principio sí, hombre, isto non é unha subida, non é un capricho noso, isto é algo que se fixo un estudio económico e por parte da Asociación de Coruña, e bueno, van subidas en base a unhos datos e máis en base a concellos limítrofes que teñen unhas tarifas, claro, ao final pues, compartimos a clientela e non é lógico que haya un desastre, claro, efectivamente. Entonces,
en que tempo se empezarán a aplicar?
Esperemos que antes de finales de febreiro, porque temos que colocalas, as tarifas temos que meterlas no taxímetro. E iso vai condicionado polos festivos locales, que o primeiro festivo local é a finales de febreiro, que é Mércoles de Cinza. E entón, pois, temos que telas postas pa esa fecha. Esperamos que efectivamente estén postas.
E quería preguntarvos tamén por a competencia. Si notades en FENE a presencia de Uber e da outra empresa, notase ou non?
No, aquí en principio no. Sí que vemos algúns coches que veñen de Coruña, sí que en Coruña sí que hai estas compañías, pero aquí en FENE en principio de momento que sepamos no. Sí que vemos que hai coches que veñen de Coruña con viaxes, bueno, que pa empresas e eso. Pero aquí, concretamente aquí en FENE, que sepamos, no, de momento no.
Cal é a vosa opinión destas empresas?
Hombre, a ver, non nos favorece, evidentemente. É outro tipo de servicio e, bueno, o cliente ao final, pois, viaxa con quen... Pero bueno, evidentemente non nos favorece. Pero bueno, se a lei o permite, pois hai que acatalo, non? Non nos queda máis remedio.
E en xeral, xa por último, como está o traballo en FENE últimamente?
Bueno, a ver...
Estamos nunha zona deprimida, non?
Sí, a verdade é que sí. A verdade é que é o que realmente nos falta, non? Un poquinho máis de chollo. E bueno, temos a esperanza, xogamos ca esperanza de que nos veña algo para aquí postillero, non? E, bueno, pero ahora mismo, pois sí, que a verdade é que, bueno, a cousa está... Pero é a nivel general, tampouco o Ferrol está como está e, bueno, o vemos día a día. Pois aquí somos bastantes, porque pois habitantes que hai en FENE hoxe, que son 13.000 e pico, de 16 licencias, pois son... A ver... Sobraríamos, a ver, non sobra, a ver, quero dicir sí. Que en canto o ratio son a licencia por cada 900 habitantes, máis ou menos, e bueno, pois sí que estamos un pouco sobrepasados, pero bueno, aquí ao final todos vimos o mesmo, ¿no? Comer temos que comer todos os días e, bueno, que llevamos a facer.
Pois pues, Álvaro, moitas gracias.
Gracias a ustedes.